setia ratu huta. Lirik mata yang cerah pasamura. Singgah sana nan indah tak terperi. Hamis tempunya wajah bidadari. Siapa yang mengutuk surat keajaiban? Siapa yang membunuh gebah di pelukan?
Ya, mendengar dan Hana. Oke, mohon maaf nih ya karena ada sedikit kendala dan kita akan berbagi informasi ya. Hari ini dari Batam dan juga Voice of Indonesia. Kita awali dengan warta berita.
Di alam pesona bersatu di dalam cahaya.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Presiden Prabowo berkunjung ke India, sebut India mitra penting bagi Indonesia. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beri diskon pajak kendaraan. Bersama saya Agus Antika dan Hana, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berangkat ke New Delhi, India, Kamis 23 Januari untuk melakukan kunjungan kenegaraan atas undangan dari pemerintah India. Prabowo akan menghadiri perayaan Hari Republik India ke-76 Minggu 26 Februari, di mana 352 prajurit TNI dan Taruna Akademi Militer akan berparade. Dalam pidatonya sebelum keberangkatan di Pangkalan Udara TNI AU, Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis sore, Presiden mengatakan India merupakan mitra yang penting bagi Indonesia.
Kita masih melakukan perang kemerdekaan sampai tahun 49 dan mereka waktu itu mengirim bantuan obat-obatan, bantuan keuangan dan sebagainya mendukung perjuangan kemerdekaan kita. Jadi bagi kita India adalah negara sahabat dan mitra yang sangat penting.
Prabowo menambahkan dalam kesempatan itu ia dijadwalkan akan bertemu Presiden India Drupadi Murdu dan Perdana Menteri India Narendra Modi. Kedua negara akan membahas kesepakatan kerjasama kesehatan, kebudayaan, keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi digital. Presiden juga dijadwalkan bertemu tokoh-tokoh industri dan pengusaha-pengusaha India yang ingin berinvestasi di Indonesia. Perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia juga akan hadir. Prabowo mengungkap selain India, rombongannya juga akan bertolak ke Malaysia untuk bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Beralih ke berita selanjutnya, Cendekiawan Indonesia Yudi Latif menilai Indonesia memiliki modal filantropi kuat yang dipegang oleh berbagai simpul masyarakat. Modal ini terbukti berhasil mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi berbagai tantangan.
Kekuatan kita ada di kekuatan komunitas, di dalam inisiatif-inisiatif voluntary dan berbagai inisiatif masyarakat. Sesegera saja kita lihat Indonesia melahirkan satu prestasi yang sangat cemerlang. The best of all kita, fokus kematian kita untuk COVID tidak terlalu besar ketimbang banyak negara lain. Bahkan ketika dibandingkan dengan Amerika Serikat. bahkan selama COVID itu Indonesia dinobatkan oleh World Charity Index sebagai negara paling dermawan di muka bumi.
Lebih lanjut, ia menambahkan kekuatan filantropi di Indonesia dapat pula menjadi modal untuk mengembangkan jaring kesejahteraan berbasis komunitas. Ia pun optimistis Indonesia akan mampu menghadapi berbagai tantangan yang menjadi perhatian berbagai negara saat ini jika mampu meningkatkan hubungan kemitraan antara pemerintah dan komunitas di tengah masyarakat. Beralih ke berita dari Batam, silakan Hana.
Terus kita beralih dengan informasi dari RRI Batam. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ingatkan masyarakat untuk memanfaatkan keringanan pajak kendaraan yang berlangsung selama 6 bulan ke depan. Laporan selengkapnya Nurul Mahfud.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan diskon pajak kendaraan bermotor atau PKB sekitar 13,94% dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB sebesar 39,75%. Kebijakan ini menyikapi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yaitu yang lebih dikenal Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan pengenaan opsen pajak 66%. Kepala Bapenda Kepri di Kiwijaya menyampaikan, kebijakan diskon untuk pajak kendaraan ini dalam rangka meringankan dan mengurangi beban masyarakat dalam membayar pajak.
Terkait gonjang-ganjing adanya kenaikan pajak setelah opsen, alhamdulillah, Pak Gubernur memberikan relaksasi atau intervensi atau diskon dasar pengenaan pajaknya besar. Artinya pajak yang akan dibayarkan sama dengan pajak yang lama tahun 2024. Jadi artinya khusus di Provinsi Kepri tidak ada kenaikan pajak.
Diki menyampaikan keputusan ini berlaku untuk seluruh kendaraan yang terdaftar di Kepulauan Riau. Dengan kebijakan ini, Pemprov Kepri berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan meningkat, sekaligus memperbaiki pendataan kepemilikan kendaraan di Kepri. Pemberian diskon atau keringanan ini akan dilaksanakan selama 6 bulan atau periode Januari hingga Juni 2025 mendatang. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nurul Mahfud melaporkan.
BKKBN Kepri tahun ini terapkan pola percepatan pencegahan stunting dengan menghadirkan rumah asuh yang sudah di-launching pada akhir tahun. Laporan Fajar Walinda.
Dalam upaya penurunan angka stunting di Kepulauan Riau, BKKBN Kepri pada tahun 2025 ini menerapkan pola percepatan pencegahan stunting, salah satunya dengan menghadirkan rumah asuh. Kepala BKKBN Kepri Rohina mengatakan, hadirnya rumah asuh ini merupakan rumah asuh terintegrasi pertama di Indonesia. Rumah asuh ini diperuntukkan bagi bayi bawah 2 tahun atau baduta yang ibunya bekerja di kawasan industri Batam Indo. Rumah asuh juga mengedepankan pola pengasuhan untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak sehingga anak tumbuh cerdas dan bebas stunting. Rohina berharap rumah asuh terintegrasi dapat membantu para pekerja yang sudah memiliki anak untuk tetap dapat mengasuh anak dengan pola asuh yang tepat di tengah produktivitas pekerjaannya.
Kalau tahun 2021 sampai 2024 itu kita kenal dengan program percepatan penurunan, tapi sekarang kita berubah menjadi percepatan pencegahan. Nah, itu makanya dikaitkan dengan rumah asuh ini. Nah, terkait dengan rumah asuh ini, kami sudah melaksanakan launching saat itu bersama Ibu PLT Gubernur pada tanggal 26 Oktober yang berlokasi di Batamindo.
Tidak hanya mengasuh anak, dikatakan Rohina, rumah asuh terintegrasi juga memberikan pelayanan konseling, mulai dari calon pengantin, bimbingan ibu menuju melahirkan, hingga pola asuh serta pemenuhan gizi pada anak. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Gerakan Wisata Bersih Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Indonesia. Persaingan dalam industri pariwisata global semakin ketat. Untuk meningkatkan daya saing, negara-negara di dunia termasuk Indonesia terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan. Daya saing pariwisata Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2015, daya saing pariwisata Indonesia masih berada di peringkat 50. Angka ini membaik setiap tahunnya. Pada 2024, posisi Indonesia telah melesat menjadi peringkat 22 dunia. Pemerintah Indonesia terus fokus pada upaya peningkatan daya saing pariwisata. Untuk itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana meluncurkan Gerakan Wisata Bersih di Pantai Parangtritis, Bantul, Yogyakarta, Kamis 23 Januari 2025 sebagai salah satu program utama Kementerian Pariwisata tahun ini. Menurut Widianti Putri Wardana, Pantai Parangtritis menjadi pilot project atau percontohan gerakan wisata bersih karena kawasan pantai itu merupakan salah satu ikon pariwisata Yogyakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, Pantai Parangtritis menjadi destinasi dengan 2,77 juta pengunjung di tahun 2024. Selain Pantai Parangtritis, Menteri Widiati menyatakan gerakan itu juga akan dilakukan di destinasi pariwisata super prioritas, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Serta di tiga destinasi besar yaitu Bali, Jakarta, dan Joglosemar atau Yogyakarta, Solo, Semarang. Dalam indeks daya saing pariwisata, Indonesia memiliki 5 keunggulan dibandingkan negara lain, yakni daya saing harga, prioritas kebijakan, daya tarik alam, keterbukaan, serta daya tarik budaya, dan kunjungan bisnis. Diakui masih ada kekurangan di beberapa hal, di antaranya kesehatan dan kebersihan destinasi wisata. Gerakan wisata bersih yang digalakkan oleh Kementerian Pariwisata ini merupakan upaya dari pemerintah untuk mengatasi salah satu masalah utama pada destinasi wisata di Indonesia, yaitu masalah kebersihan. Jika hal ini bisa diatasi, maka masyarakat Indonesia boleh yakin bahwa peringkat daya saing pariwisata Indonesia akan terus meningkat pesat. Masalah kebersihan di destinasi wisata menuntut semua pihak untuk terlibat dalam menjaga kebersihan. Ini adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, namun juga masyarakat, pengelola destinasi wisata, dan wisatawan itu sendiri. Demikian komentar hari ini. Sekian Warta Berita Produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Masih di siaran perbatasan Radio Republik Indonesia, siaran luar negeri Voice of Indonesia dan RRI Batam, yang bisa Anda monitor di online streaming kami di voinews.id dan juga aplikasi RRI Digital. Di RRI Batam bisa didengar dan ditonton di platform mana aja, Hana?
Ya, di 105,1 dan untuk di Karimun 107,2 FM.
Oke, dan siaran kita juga di relay oleh stasiun RRI di perbatasan ya, ada RRI Antikong, RRI Nunukan, RRI Ranai, RRI SP Bengkalis, Manali ya, nah? Sungai Penuh ya?
Ya.
Sungai Penuh, dan Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut ya.
Pokoknya di perbatasan kita ucapkan selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya.
Iya, oke, sehat selalu ya seperti kita ya, mudah-mudahan ya.
Amin.
Amin, mudah-mudahan.
Iya, Tri Agus, sempat terputus tadi obrolan kita ya.
Oh,
hari
iya.
Ini pakai baju warna pink. Wah, keren.
Iya.
Tahu enggak artinya pink itu apa?
Artinya apa ya? Suka cita, karena di Voice of Indonesia ada yang lagi berulang tahun.
Wah, panjang umur selalu tentunya ya. Jadi dan pada, juga kita
jadi pada pakai warna pink nih semua.
Oh begitu, kompakan ya.
Kompakan.
Iya, simbol kelembutan, kebahagiaan dan kehangatan di sana berarti.
Oh gitu ya,
sama,
ya.
Sama seperti topik pada pagi hari ini kan.
Iya benar-benar.
Kita
benar.
Akan menyambut yang namanya perayaan Imlek.
Oh ya, oke. Kalau Imlek semakin merah ya nanti warnanya ya.
Benar sekali. Sesuai dengan arti warna tersebut ya kan.
Iya benar-benar. Tapi penasaran dengan suasana di Batam gimana nih kalau menjelang Imlek.
Kalau di Batam begitu ya, ada nama kawasan Nagoya. Nah, kalau kita ke sana itu sudah banyak ornamen-ornamen Imlek begitu.
Oke.
Dan juga di mal-mal kan, karena Batam banyak mal ya. Jadi di mal-mal itu sudah banyak yang menjual makanan-makanan khas Imlek, lalu baju-baju berwarna merah yang mencirikan Imlek begitu. Tapi kalau di Jakarta pasti sama seperti di Batam ya.
Oh, sama. Sama juga. Apalagi kalau di Pecinan itu nuansa merah itu makin terasa banget gitu ya, seperti di Glodok, di kawasan-kawasan jadi, yang lain.
Jadi kalau orang kayak kita jalan-jalan ke sana, pingin langsung jepret atau berfoto.
Oh,
ya?
Oh pastinya.
Karena seakan-akan kayak lagi di negara lain,
benar,
tapi
benar.
Sebenarnya di Indonesia gitu ya.
Yang pasti seru ya pastinya. Oke, Hana,
iya.
Bicara tentang Batam, Kepulauan Riau pasti ada juga komoditas seperti rumput laut misalnya ya di sana ya. Rumput laut yang menjadi komoditas unggulan juga. Nah, kita akan bicara tentang rumput laut sebentar lagi, karena ada narasumber kita yang hadir di studio Voice of Indonesia akan berbagi tentang bagaimana mengolah rumput laut menjadi yogurt.
Wah, mantap. Silakan aku.
Oke ya, kita hadirkan dan tetap bersama kami di siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan RRI Batam setelah yang satu ini.
Hingga nyaris bunuh diri.
Ya, pendengar Voice of Indonesia dan Hana di RRI Batam, saya izin dulu ya, saya ngobrol-ngobrol dengan tamu kita. Ada Pak Muhammad Deni Rahmat Ramadan, yang biasa dikenal dengan
Deni.
Pak Deni?
Iya.
Selamat datang Pak Deni, apa kabar?
Baik, alhamdulillah.
Wah, katanya jauh-jauh nih dari Depok ya?
Iya.
Tapi nggak macet tadi ya?
Nggak, kena naik kereta.
Oh, alhamdulillah. Memang transportasi umum yang paling oke ya?
Iya.
Oke, kita akan ngobrol-ngobrol seputar produk olahan susu atau yogurt. Tapi ada rumput lautnya nih.
Iya.
Ini gimana ceritanya nih, Pak Deni? Kenapa rumput laut yang dipilih?
Karena kalau apa namanya rumput laut itu kan seratnya tinggi, Pak ya. Sedangkan di susu sendiri kan dia nggak ada serat. Jadi awalnya sih buat anak-anak yang gak suka makan sayur.
Oh iya,
iya. Ya, karena kan anak-anak kan suka dengan yogurt, karena kan rasanya yang manis, asam gitu kan.
Benar-benar.
Dan yogurt, apa namanya, rumput laut kan rasanya netral, jadi dia gak dominan di rasa yogurt itu sendiri, jadi makanya bisa ngobrolin masuk ke situ.
Oh gitu. Itu awal mulanya ceritanya gimana?
Jadi sebenarnya saya dari kebetulan saya dari peternakan, Pak. Dulu kuliah di Bogor, di bagian peternakan, susu di, jadi ada satu unit usaha di kampus itu namanya Kopam, dia punya sapi, itu produksinya melimpah. Dipikir gimana caranya biar kebuang, waktu itu hampir kebuang, jadi kita fasilitasi awalnya. Terus kita kenalin ke Dinas Kota Bogor. Dari kota dia bilang, gimana kalau kenapa gak dibuat yogurt aja gitu kan. Karena banyak orang yang suka gitu kan.
Yeah.
Kita belajar aja buat yogurt. Dari situ kita pasarin di beberapa tempat gitu. Salah satunya di sekolah alam. Nah di sekolah alam itu ada wali murid yang kerja di balai besar Cilangkap, Pak.
Oh, kebetulan sekali ya.
Di KKP itu dia bilang dia lagi ngadain proyek untuk bikin yogurt rumput laut itu. Dia bingung kan apa namanya, karena kan mereka kan fokusnya hanya di perikanan kan.
Iya, yeah,
yeah. Artinya di rumput lautnya gitu kan. Terus dia bilang, gimana kalau misalnya dibikin yogurt rumput laut, Mas? Caranya gini gitu kan. Ya udah, saya buat kita gitu. Terus dia bilang coba dibikin bambu, nanti kita pasarin ke Mataram awalnya.
Oh ini dia, ini
ya,
ini bambunya
ya.
Nah
terus kita waktu itu setelah itu terus kita awal kita pasarin itu di waktu itu ada kegiatan 2013 di ICC, Pak, Jakarta International Pop Center. Itu ada bazar tentang jamu intinya. Waktu itu memang saya udah jadi, waktu sebelum ini kan saya memang sebenarnya main di madu, Pak. Jadi waktu itu dia bilang, tapi saya udah berubah, Bu, gitu kan. Saya udah gak itu lagi. saya bikin yogurt, ya udah bawa aja. Nah, saya bawa di situ. Responnya lumayan agak bagus. Terus saya lapor tuh ke, saya waktu itu tinggal di Bogor, lapor ke dinas. Dan kebetulan orang dinasnya pada waktu itu yang dari awalnya di bagian peternakan, dia pindah ke perikanan. Nah, dari situ akhirnya, Mas coba diajakin tuh bazar di KKP di Minabari 3.
Ya.
Gambir gitu.
Jadi berperan penting ya pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dalam perjalanan ini ya.
Iya.
Oke, sampailah banyak produk nih sekarang.
Iya. Nah, terakhir ya kita buat itu susu, Pak.
Iya.
Susu jeli rumput laut, karena kenapa akhirnya kita buat susu jeli rumput laut itu? Karena ada beberapa yang enggak suka asam.
Ini ya.
Iya. Jadi waktu itu kan saya kebetulan udah pindah ke Depok, dari Depok terus ditawarin untuk masuk ke balai besar yang dicelakap tadi itu.
Oke.
Program pendampingan 2024. Terus dari situ terus kita bilang tuh orang balai, Bu, kalau yogurt banyak yang nggak begitu, ada yang nggak suka juga gitu. Saya mau dibikin susu, tapi kalau yogurt yang rumput laut ini kan sebenarnya rumput lautnya saya caca gitu aja, Pak. Nah, kalau karena viskositasnya dia dia kental si yogurt itu, jadi untuk ngeblend si rumput laut mudah. Tapi kalau susu kan dia agak cair, jadi si rumput lautnya turun ke bawah. Gimana caranya, Bu, gitu kan. Nah, itu akhirnya dibuat jelly sama rumput laut itu gitu, Pak.
Jadi ngeblend sekarang ya?
Iya.
Sudah ngeblend ya?
Iya, ini kan jadi nggak turun ke bawah semua. Jadi ada-ada. Sininya ada di atas gitu kan.
Oh.
Iya.
Berarti ini perjalanannya panjang ya, proses inovasinya ya, sampai bisa seperti ini kan, gitu.
Iya.
Terus ini hanya varian warna atau rasa, atau ada memang...
Itu rasa, spesifik. Pak.
Oh, rasa ya?
Iya. Jadi di sini ada, ini kan ada blueberry, ada strawberry, ada mangga, ada di atasnya itu.
Memang. Oke. Okay. Gimana nih, semakin banyak varian semakin diminati?
Iya,
produknya?
Iya, alhamdulillah sih gitu, Pak.
Omsetnya semakin banyak dong ya?
Iya, alhamdulillah.
Oke, Pak Denny, luar biasa nih. Terus berapa banyak yang dilibatkan? Teman-teman atau karyawan?
Untuk karyawan kita masih belum ada, Pak. Jadi masih saya dengan istri saya, karena kenapa masih saya dan istri? Karena kan yang namanya ini kan yogurt ini kan bakteri ya, Pak. Dia makhluk hidup kecil yang nggak kelihatan. Jadi kalau misalnya yang kita takutin itu kalau misalnya nggak steril sedikit, dia agak gitu. Sampai nggak jadi. Karena beberapa sering juga gagalnya awal-awal gitu.
Baik. Tapi meskipun berawal dari industri rumahan, ya ini pasti ada semacam pengembangan lagi nih ke depan. Apa yang akan dilakukan?
Sempat kepikiran waktu itu untuk membuat keju atau mayones, tapi ada rumput lautnya. Jadi kita tambahin, jadi rumput lautnya bukan kan rumput laut jenisnya banyak ternyata.
Ya
ada ribuan jenis katanya, kalau menurut pakarnya katanya di Indonesia itu ada sekitar 2000 jenis rumput laut.
Gitu.
Ya, jadi karena kalau ini kan kita pakainya kotoni kalau nggak spinosum.
Oh, jadi setiap jenis rumput laut itu punya karakter tersendiri?
Iya.
Kalau diolah?
Iya.
Iya,
dan bentuknya memang beda-beda juga.
Seperti ada yang kayak apa ya, bulat-bulat kecil gitu, seperti ada
daun-daun. Itu gracilaria
gitu. Berarti memang kita sebenarnya masih kaya ya potensi apa untuk bahan bakunya ya.
Iya.
Tinggal gimana kita ngolahnya aja gitu ya.
Iya. Karena kan Indonesia lautnya cukup lebih luas daripada daratan kan ya, Pak.
Iya, betul. Betul, tapi betulnya tidak kekurangan bahan baku kan selama ini.
Alhamdulillah sih sempat sih waktu itu, makanya kan awalnya itu pakai kotoni, Pak, jenisnya. Cuman kotoni agak susah, akhirnya kita pindah ke spinosum, tapi jenisnya hampir sama sih. Maksudnya dari karakteristiknya hampir mirip gitu.
Tadi saya sempat ke Sileo bahan bakar. Jadi untuk mengolahnya apa? Perlu energi apa? Listrik atau yang lain?
Enggak sih ya, Pak. Cuma nanya pasteurisasi, ini kan susunya dipasteurisasi, jadi bahan bak artinya pengolahannya pun masih kita masih agak setengah manual gitu. Artinya belum yang pakai teknologi tinggi.
Belum banget. Ya. Oh, belum pakai mesin ya apa.
Enggak, iya belum.
Belum ya. Tapi ini apa namanya ya? Produk-produk sejenis yang diolah secara pabrikan juga sudah banyak ya.
Iya.
Bisa bersaing.
Iya, alhamdulillah kita bisa bersaing kenapa? Karena yogurt kita lebih kental daripada
yang lain. Oke. Secara kualitas lebih bagus. Bisa mengklaim gitu ya?
Bisa.
Harus percaya diri.
Emang beberapa orang bilang, wah ini lebih enak gitu.
Iya. Seorang wirausahawan memang harus percaya diri ya.
Iya.
Bisa bersaing.
Iya.
Nah apalagi sekarang pasarnya sangat luas sekali.
Pasar sebenarnya luas pak. Cuman kendalanya untuk saat ini adalah di transportasi. Karena kan kalau tetap ya ini kan olahan susu jadi harus keadaan dingin. Jadi kalau misalnya dibawa-bawa agak jauh sedikit.
Oh gitu. Berarti masih platform masih offline. Jabodetabek. Ya. Tapi online juga sudah. Digital marketplace.
Belum masih offline ini.
Oke. Tapi ada rencana ke merambah
rencana
ke.
Rencana ada. Nah, karena kan digital, kemarin. Ya? Jadi kan sekarang udah mulai tuh perkembangan dunia paket-paket.
Ekspedisi ya?
Ya ekspedisinya udah mulai. Mereka kan udah mulai. Sekarang mulai pakai, ada yang pakai freezer gitu kan di tempatnya.
Oke, berarti memang ke depan ini akan terus dikembangkan dan ada rencana barangkali dalam waktu dekat mungkin akan ada semacam promo-promo lagi, ikut-ikut bazar, ikut pameran dan lain-lain.
Insya Allah Pak.
Terus bersinergi dengan pemerintah dong kalau gitu ya.
Iya. Kita usahakan seperti itu.
Iya. Dan juga berdampak ke lingkungan sekitar ya. Mungkin nanti kedepannya bisa melibatkan tetangga dan lain-lain ya.
Iya.
Kali ini ya.
Iya. Karena tetap ya kita kan kerja tuh nggak bisa sendiri aja kalau mau berkembang. Ya.
Dan satu lagi. Pastinya kalau kualitasnya secara percaya diri bisa diklaim lebih baik dari pabrikan gitu ya. Ini mungkin ke depan bisa untuk rencana dipasarkan ke luar negeri nih.
Iya, maunya sih seperti itu Pak.
Gitu ya.
Karena saya pikir karena kan ya kita lebih memperkenalkannya kalau susu kan banyak ya di luar, tapi kalau rumput lautnya kan jenis itu hanya beberapa daerah aja tahu saya ya Pak.
Oke. Pak Denny terakhir mungkin bisa di manfaatkan untuk mempromosikan Pak Denny produknya mungkin sambil dipegang dan sambil disampaikan ke pendengar Voice of Indonesia. Ini di seluruh dunia loh Pak Denny pendengar kita. Dan juga wilayah-wilayah perbatasan yang merilis siaran kita didengarkan pendengarnya di seluruh Indonesia. Silakan.
Iya, dengan minum yogurt dari Grandtech. Artinya ini namanya yogurt rumput laut.
Brandnya apa?
Nama usaha saya Glentech Pak.
Oh Glentech.
Ya.
Oke.
Nama produk saya ini Yoru, yang ini Sigeru. Itu bisa pertama karena protein susu kan bagus. Karena sekarang ini kan juga menggembar-gemborkan tentang gizi gitu.
Betul.
Dari segi gizi semuanya terpenuhi, dari segi serat, dari segi protein, dan lain-lain.
Oke. Pendengar bisa memperolehnya kemana?
Kita ada di Depok, di simpangan Depok, atau biasanya sih setiap bulan kita suka bazar di Gambir.
Oh baik. Barangkali ada nomor kontak yang bisa dihubungi?
08 1197 06 034.
Oke. Terakhir sekali harapan dari Pak Denny untuk kedepannya.
Ya, saya berharap bisa lebih berkembang lagi usaha saya. Dan otomatis dengan berkembangnya usaha, ya di lingkungan juga akan
berdampak ya.
Berdampak.
Mudah-mudahan
berdampak dan juga menginspirasi banyak orang ya.
Amin.
Pak Denny, terima kasih ya, waktunya bersama dengan Voice of Indonesia. Sukses selalu Pak Denny ya.
Amin.
Semoga semakin berkembang usahanya dan pendengar demikian ya. Ternyata rumput laut itu bisa diolah sedemikian rupa dengan tentunya ketekunan dan juga keseriusan bisa menjadi produk yang bermanfaat untuk masyarakat. Demikian keliling Indonesia, kita masih bersama di program siaran perbatasan RRI Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Voice of Indonesia.
Pendengar siaran perbatasan, kembali lagi dan saya Agus Antika bersama Hana di RRI Batam.
Iya, Agus.
Oke, seru
tadi
ya.
Tadi berpindah tempat tadi ya.
Iya.
Ih, mantap ya, gebrakan 2025.
Berpindah studio sebentar. Iya. Oke, seru. Emang bicara potensi, apa namanya, potensi yang dimiliki oleh Indonesia itu luar biasa ya. Dari lautnya, dari daratnya, semua bisa menjadi potensi untuk ekonomi masyarakat ya.
Benar sekali. Apalagi dibaca. Tergantung, ya tergantung kita SDM-nya bagaimana mengelolanya kan.
Betul sekali. Oke, kalau di Batam kreatif-kreatif semua ya.
Pastinya dong.
Kerang-kerangan aja, apa namanya, cangkang kerang aja bisa jadi komoditas ya.
Benar. Seperti studio Prosatera dari Batam ada salah satu hiasan dari sampah begitu ya, atau limbah.
Oh.
Cangkang apa namanya, kerang dijadikan bunga. Ada juga dari eceng gondok ya, eceng gondok. Itu dikeringkan lalu dijadikan tempat tisu.
Wah, luar biasa kreatifnya ya.
Iya, itu dari UMKM yang ada di Kota Batam tentunya.
Emang selalu ada ya, apa namanya, acara dan dikasih ruang sepenuhnya untuk UMKM bersiaran di RRI Batam ya, kalau gitu ya.
Benar sekali, itu di sore hari. Tapi nggak setiap hari sih, seminggu itu paling cuma satu atau dua kali.
Gitu ya. Oke, berikut ini katanya ada picture tentang bagaimana menggapai asa menerjang lautan. Nah, ini bicara tentang apa picture-nya?
Oh, itu ceritanya kita melihat seorang anak yang menempuh pendidikan itu perlu perjuangan, begitu.
Oh, nah itu tadi berhubungan dengan SDM tadi ya. Bagaimana bisa mengelola daerah maritim atau daerah bahari menjadi daerah yang perekonomiannya tumbuh pesat. Ya, salah satunya dengan penyiapan SDM. Meskipun tantangannya luar biasa ya kalau anak-anak di pesisir ya.
Iya, benar sekali. Karena kan memang kalau Batam ini pulaunya banyak banyak ya, jadinya kalau misalnya menempuh satu pulau ke pulau lain ya harus menggunakan pompong atau juga menggunakan kendaraan laut lah. Okay. Yang dimiliki oleh masyarakat setempat.
Oke, okay. Saya penasaran banget pengen nonton picture-nya dan bisa ditonton ya di platform online streaming kami di poinnews.id dan juga aplikasi RRI Digital ya. Juga ya, di YouTube-nya RRI Batam ya.
Benar Agus.
Sekaligus juga ini waktunya terbatas banget ya. Kita pamit kalau gitu ya, Hana ya. Terima kasih banyak sudah menemani bersama dengan teman-teman di RRI Batam.
Ya, sukses selalu tentunya untuk Voice of Indonesia.
Sama-sama ya, RRI Batam juga.
Sukses hari ini ya.
Oke, dan juga terima kasih juga untuk teman-teman yang berada di wilayah perbatasan yang sudah merilai siaran RRI Voice of Indonesia, ada RRI Nunukan, RRI Antikong, RRI Ranai, RRI SP Bengkali, Sungai Penuh, Somlaki, Bintuhan, Rote, Sumba, dan Talaut. Kita tutup dengan picture menggapai asa menerjang lautan dari RRI Batam. Tetap di Voice of Indonesia dan RRI Batam.
Mereka lalui untuk mendapatkan pendidikan dan meraih cita-cita. Jarak tempuh yang memakan waktu kurang lebih 20-35 menit dengan mendayung gabus mereka lalui tanpa menghiraukan kedalaman laut yang mencapai 16-25 meter.
Nama saya Rahat, tinggal Selat Desa, kelas 1 SD. Kalau pergi sekolah, naik kabus. Bukan naik pompong. Kami tidak takut gelombang. Kami kuat. Saya mau sekolah walaupun hanya pakai kabus sekolah.
Cita-cita jadi apa?
Cita-cita nak jadi guru, polisi.
Polisi.
Nama saya Bana. Saya dari Selat Desa, Kelurahan Ngenang. Pergi sekolah pakai kabus. Walaupun saya pergi sekolah pakai kabus, tapi saya mempunyai cita-cita menjadi poluan. Mudah-mudahan cita-cita saya tercapai.
Semangat yang sama juga ditunjukkan Hamzah yang duduk di kelas 2 dan Rafael kelas 3 SD. Sang juara kelas yang juga merupakan anak suku laut memiliki cita-cita menjadi tentara. Tak jarang mereka harus mengangkat busa ketika air laut sedang surut. Kondisi lumpur hingga jarak ratusan meter pun tak mereka hiraukan. Bahkan luka lecet karena bagian tubuh terkena batu karang yang tajam sudah terbiasa mereka rasakan.
Hamzah nak sekolah tapi bapak sih. Hamzah mau sekolah bawa sampan sendiri.
Dan akhirnya Hamzah pergi sekolah?
Pergi, Bu.
Kenapa semangat mau sekolah jauh-jauh nyebrang pulau?
Supaya pintar, dapat mewujudkan cita-cita, supaya jadi anak yang soleh.
Cita-citanya jadi apa?
Tentara.
Pernah nggak hujan-hujan pergi sekolah?
Pernah.
Gimana ceritanya? Bisa Rafael ceritain?
Kalau hujan tuh kadang susah sekolah, tapi saya mau sekolah, bapak antar hujan. Kalau hujan tuh saya pakai baju hujan supaya tidak kebasahan dan dengan buku.
Dukungan orang tua juga sangat mereka butuhkan. Seperti Ibunda Rahat dan Ibunda Bana, yang seorang tunarungu juga menaruh asa agar anaknya bisa meraih masa depan.
Kenalkan, nama saya Melati, tinggal di Selat Desa, Kelurahan Ngenang, Kecamatan Nongsa. Anak saya sekolah di Ngenang, setiap hari saya ngantar pakai gabus. Gak perlulah angin kencang apa enggak, yang penting anak saya bisa sekolah. Semangat anak saya pun dia mau belajar, dilarang mau enggak sekolah, dia pun tetap mau sekolah. Jangankan angin kencang ini, kalau dia enggak sehat aja dia bilang, apa, nak, saya nak mau sekolah juga, dia bilang.
Terutama, pintar, jadi kerja gitu, di mana-mana ya. Jadi tak malu orang dia. Kawan-kawan teman-teman di sini bilang kalau anak sekolah anak kelas tinggi kan. Jadi nilainya tinggi itu dapat kerja di mana-mana gitu.
Oh, yeah.
Jadi mak bapak tenang. Itu pingin aku gitu.
Guru kelas Bu Linda yang mengajar anak suku laut mengapresiasi dengan semangat mereka ingin bersekolah.
Mereka masih pakai gabus, nanti miris sekali saya lihat. Kalau untuk kondisi seperti itu, kalau mereka doang lambat, sekolah ada keringanan, Bu. Tetap mereka diharuskan masuk. Walaupun hujan, tetap terlambat, jam 9 harus masuk. Tapi mereka belum pernah terlambat, malah mereka yang duluan datang. Lebih rajin lagi, pagi-pagi jam 6 lewat mereka udah nyampe. Kalau sekolah belum buka, penjaga sekolah belum buka, mereka udah nyampe duluan. Itu salut sama mereka itu, Bu. Rajinnya luar biasa. Kalau dari sekolah kami cukup, istilahnya keringanannya banyak. Seperti kan kita ada iuran bayar beli buku, pakaian itu kita ringankan. Mungkin bayarnya bisa saja entah sampai dia mutamat juga. Kalau dia nyicil-nyicil, kalau enggak ya dari sekolah aja yang nanggung. Istilahnya membiayain dia lah seperti itu. Yang penting anaknya mau sekolah saja sudah syukur alhamdulillah.
Selain Bu Linda, Pak Erwin sebagai Babin Kaptipmas Kelurahan Ngenang juga menaruh harapan besar terhadap masa depan pendidikan anak suku laut.
Untuk transportasi yang menuju ke sekolah yang ada di Pulau Ngenang. Transportasi tersebut ya selama ini dia menggunakan secara pribadi. Dan pernah kejadian tahun 2 tahun yang lalu di Pulau Ngenang ini, sampan yang mereka bawa terombang-ambing kena gelombang. Ya harapan kami sebagai Babin ya mudah-mudahan dari pemerintah pusat, melalui pemerintah pusat ke pemerintahan kota, bisa membantu transportasi laut supaya anak-anak kita yang warga asli suku laut yang ada di pulau-pulau terpencil di Pulau Ngenang bisa sangat nyaman, aman dalam perjalanan menuju ke sekolah.
Berbagai macam kekurangan yang terdapat di pendidikan anak-anak suku laut di Pulau Selat Desa, namun tersirat harapan yang terpancar dari setiap raut wajah mereka.
Bapak El ingin ada sekolah di Selat Desa supaya tidak nyebrang-nyebrang lagi ke Ngenak. Saya pengen ada sekolah dekat rumah supaya tidak bolak-balik pakai gabus lagi.
Saya pengen ada sekolah dekat rumah supaya tidak nyebrang-nyebrang.
Semua harapan dari anak suku laut hingga orang tua perlu perwujudan yang nyata melalui pemerintah. Anggota DPRD Kepri Sui Hyok juga menginginkan adanya kerjasama semua pihak untuk memperhatikan masa depan mereka.
Saran saya memang sangat penting ketika anak kelas 1, kelas 2 dan kelas pendidikan dasarnya itu mesti harus diajarkan di tempatan. Ya, itu mengalami banyak kesulitan mereka, apalagi pada musim selatan dan utara, angin yang begitu kuat. Nah, saya mengharapkan dinas pendidikan maupun ada yayasan-yayasan tertentu yang peduli dengan suku laut, setidaknya daerah-daerah jauh ya yang dari suku laut itu, dari daerah desa induknya itu, mengadakan pendidikan formal atau non-formal lah. Artinya bagaimana mereka bisa menikmati pendidikan sehingga mereka bisa pandai baca tulis.
Gayung bersambut seorang aktivis suku laut Desi Yas, peduli terhadap nasib anak suku laut khususnya pendidikan non-formal mereka.
Tujuan saya mengajar anak-anak yaitu agar mereka bisa beradaptasi dengan orang luar karena memang kecil sekali untuk mereka beradaptasi ke darat karena mereka hidupnya berkelompok. Jadi saya datang inisiatif sendiri, datang ke tempat mereka membawa buku, mengajak mereka untuk membaca agar mereka mempunyai minat baca dan minat belajar dengan baik. Semenjak saya membuka Taman Bacaan Alam, minat baca mereka sangat luar biasa, tidak kalah dengan anak-anak yang di darat karena selama ini fasilitas saja yang kurang untuk mereka.
Kepedulian mengenai masa depan anak suku laut bukan hanya mengenai transportasi mereka, namun Kepala Dinas Pendidikan Kepri telah memikirkan langkah jauh ke depan mengenai masa depan anak suku laut.
Saya mau tampung anak-anak kita yang dari suku laut ini, jangan di sekolah itu cukup sampai SD. Bahkan kita akan cari bapak asuh. Ini memang tidak main-main. Asramanya sudah disiapkan. Tergantung anak itu aja nanti. Mudah-mudahan ini adalah dorongan kita ke depan nanti. Anak ini harus samalah pendidikannya dengan orang-orang kita yang lain-lainnya. Ini harapan kita.
Semangat perjuangan anak suku laut meraih cita-cita menjadi seorang polisi dan polwan bukan hanya mendapat dukungan dari orang tua hingga lintas sektoral, serta dari pihak kepolisian, memberikan peluang bagi anak suku laut agar bisa mewujudkan cita-cita mereka.
melalui pola rekrutmen yang ada, tentunya lebih mengutamakan putra daerah. Nah, kita ketahui bahwa 96% wilayah letak geografis di wilayah Kepulauan Riau ini adalah wilayah perairan atau daerah maritim. Dan tentunya di sini warga masyarakat yang ada di berada di pesisir diberikan kesempatan hak yang sama untuk mengikuti persyaratan seleksi menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Termasuk anak suku laut yang memang tempatan yang punya juga peluang untuk itu, Pak, persyaratan yang di...
Betul sekali, betul. Yang penting dia warga negara Indonesia dan mempunyai kartu tanda penduduk Provinsi Kepulauan Riau. Itu singkat ceritanya.
Perjuangan menggapai asa anak suku laut menerjang lautan adalah sepenggal kisah mereka berjuang meraih masa depan yang cemerlang.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Indonesia dukung inisiatif Afrika untuk menanggulangi terorisme. Menteri Pariwisata ajak generasi muda ikut lestarikan batik. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Armand Atanasir menyampaikan dukungan Indonesia terhadap inisiatif Afrika dalam menanggulangi terorisme dalam sidang terbuka di Dewan Keamanan PBB. Menurut dia, Indonesia sebagai negara yang pernah mengalami serangan terorisme sangat memahami bahwa pencegahan dan penanggulangan terorisme memerlukan pendekatan yang komprehensif. Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta Rabu, Armand Atanasir menyampaikan pada tingkat nasional diperlukan upaya untuk mengedepankan dialog dan toleransi. Kebijakan terkait literasi digital untuk melindungi masyarakat dari ideologi berbahaya hingga kebijakan nasional untuk menanggulangi aspek pendanaan terorisme. Agar kebijakan nasional itu menjadi efektif, Armand Atanasir juga menyoroti pentingnya situasi yang kondusif di tingkat kawasan.
the effective implementation of national strategies and legislation also require a conducive support.
Agar pelaksanaan strategi dan perundangan-perundangan nasional dapat berjalan efektif, diperlukan pula lingkungan regional yang mendukung. Oleh karena itu, mekanisme regional harus didorong, termasuk oleh Uni Afrika. Dalam hal ini, kami mendukung Uni Afrika sebagai mesin perdamaian dan stabilitas di kawasan untuk memperkuat kerjasama di bidang penanggulangan terorisme. Kami siap mendukung inisiatif-inisiatif terkait.
Wakot Process and Accra Initiative.
Lebih lanjut, Wamenlu Armanata Nasir juga menggarisbawahi pentingnya pertukaran informasi dan praktek terbaik untuk meningkatkan upaya penanggulangan terorisme di antara aparat penegak hukum di tingkat global. Ia juga mengajak masyarakat internasional untuk mendukung Afrika dalam mengembangkan solusi untuk mengatasi masalah keamanannya sendiri, termasuk mencegah terorisme dan kejahatan terorganisir lintas negara. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengajak generasi muda Indonesia